Θα πάμε όμως να συζητήσουμε ένα θέμα που σας είπαμε, το θεωρούμε πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Καταλληλότερος φυσικά για να μας βοηθήσει και να μας λύσει τις απορίες μας στο τι συμβαίνει τελικά στην χώρα μας με την μείωση του πληθυσμού, πού πάμε σαν χώρα, είναι ο κύριος Διονύσης Μπαλούρδος, ο οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Τον καλημερίζω. Γεια σας από το Ηράκλειο.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλημερίζω τους ακροατές σας στο πιο όμορφο νησί της Ελλάδας και του πλανήτη.
Να είστε καλά, είναι όντως όμορφο το νησί μας. Έτσι είναι όντως όμορφο το νησί μας και όποτε έρθετε θα θέλαμε πολύ με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο στον Πολίτικα για να τα πούμε και από κοντά. Διάβαζα πρόσφατα και αφορμή βέβαια στάθηκε η προηγούμενη συνέδευση που είχαμε κάνει με τον Μανώλη τον Αχλαδιανάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τετέχνων Ελλάδος, σχετικά με το θέμα βεβαίως της μείωσης του πληθυσμού και την ανησυχία που εξέφρασε και ο ίδιος εδώ στην εκπομπή μας. Είναι ένα παραμελημένο, όπως είπατε πρόσφατα σε άλλη συνέντευξή σας, το ζήτημα του δημογραφικού?
Είναι όντως παραμελημένο. Μια προσπάθεια έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα, ας το πούμε, ότι υπήρχε επιτροπή μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ασχολήθηκε το Κοινοβούλιο. Από αυτή την πλευρά, ναι, ήταν παραμελημένο και τώρα τελευταία άρχισε η πολιτεία να βλέπει το ζήτημα στα σοβαρά, όπως και οφείλει να κάνει. Διότι, να πούμε ότι το δημογραφικό, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα δεδαλώδες ζήτημα. Είναι σαν τα πλοκάμια του χταποδιού και όχι μόνο. Έχει πάρα πολλά πλοκάμια, πάρα πολλές διαστάσεις και δύσκολα μπορεί κανείς να βρει μέτρα, να εντοπίσει που πρέπει να στοχεύσει και να είναι αποτελεσματικά αυτά. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα το σημείο. Το άλλο το σημείο που έχει να κάνει με το δημογραφικό, όπως ξέρετε και όπως σωστά είπατε, έχει ανησυχεί διότι ο πληθυσμός της Ελλάδος, όπως το είπατε εισαγωγικά, έχει αρχίσει από το 2011 και μετά να εξελίσσεται αρνητικά. Δηλαδή, αφενός οι γεννήσεις είναι λιγότερες από τους θανάτους από το 2011 και μετά και αφετέρου, το λεγόμενο μεταναστευτικό ισοζύγιο, οι μετανάστες που φεύγουν και οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα, είναι και αυτό αρνητικό. Ως αποτέλεσμα, ο πληθυσμός της Ελλάδας δυστυχώς αρχίζει να φύνει. Mm-hmm. Αν συνεχίσουμε αυτό τον διάλογο μεταξύ μας, κατά την άποψη πάρα πολλών και από ό,τι ξέρετε τουλάχιστον εσείς και πολλοί από τους ακροατές, ότι οι ζωτικές συνιστώσεις που κατευθύνουν τον πληθυσμό είναι η θνησιμότητα, το μεταναστευτικό και η γονιμότητα. Η άποψη πολλών ειδικών είναι πλέον ότι ο πιο καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να κάνει να στοχεύσει και να φέρει κάποιο αποτέλεσμα είναι η γονιμότητα. Mm-hmm. Και εκεί στρέφονται πλέον, αν με επιτραπεί η έκφραση, τα πυρά όλων για να βρουν ένα φάρμακο, ας το πούμε έτσι, μια πολιτική η οποία θα αναχαιτήσει τη γονιμότητα. Και να πω κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε και ακροατές και όλοι μας, είναι τα εξής. Καταρχάς η γονιμότητα έχει κάποια επίπεδα. Για να σκεφτείτε ότι λέμε για να αναπαράγεται ο πληθυσμός κανονικά, να έχει τη διάθρωση που έχει, θα πρέπει κατά μέσο όρο μια γυναίκα να αποκτά 2,1 παιδιά σε αναπαραγωγική ηλικία. Εμείς αυτό το όριο συνολικά στην Ελλάδα σαν χώρα το περάσαμε ήδη από δεκαετία του 70. Άρα από τη δεκαετία του 70 και μετά είμαστε κάτω από αυτό το όριο. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Τα προβλήματα όμως δεν σταματήσαν εκεί πέρα, διότι οι ειδικοί θέσανε 2 επιπλέον όρια, τα οποία είναι ακριβώς τα όρια τα οποία, ας με επιτραπεί η έκφραση, μπαίνει στην καρδιά του προβλήματος. Και το επόμενο όριο το οποίο λένε ότι έχει σημασία για τον δείκτη της γονιμότητας, που είπαμε είναι ο μέσος όρος παιδιών κατά γυναίκα, mm-hmm. είναι το όριο του 1,5 παιδιά κατά γυναίκα. προσέξτε να δείτε τι γίνεται με αυτό τώρα. Με αυτό το όριο λένε ότι εάν πά κάποιος περάσει αυτό το όριο κάποια χώρα, περνάει σε μια φάση, σε μια δημογραφική αβεβαιότητα, και αυτό είναι το όριο το οποίο πιάνεται κανείς στην τσιμπίδα ή στην παγίδα της χαμηλής γονιμότητας. Εμείς, προσέξτε να δείτε, σαν χώρα θα πω, περάσαμε κάτω από αυτό το όριο της παγίδας της γονιμότητας το 87-88. Περάσαμε δηλαδή κάτω από το 1,5 παιδιά κατά γυναίκα. Λένε λοιπόν οι ειδικοί, αν πιαστείς την παγίδα, δύσκολα μπορεί κανείς να ανατάξει, να αντιστρέψει το δίκτυο, θέλει πολύ χρόνο, πολλά μέτρα και ούτω καθεξής. Και αυτό επαληθεύεται, η χώρα μας είναι μια φωτογραφία αυτής της θεωρίας, αυτής της εμπειρικής ένδειξης και τα λοιπά. Από το 87 και μετά, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε κατορθώσει να ανέρθουμε πάνω από αυτό το 1,5, ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κάτι να ανεβάσουμε τον πληθυσμό μας,
Ναι, είναι δηλαδή, και σας είπα τώρα, δυστυχώς τώρα άρχισε η πολιτεία να δείχνει μία μέρημνα και αναμένουμε να δούμε τα τελικά μέτρα που θα εφαρμόσει.
Ναι, αυτά τα μέτρα, εσείς είστε επιστήμονας, το παρακολουθείτε χρόνια το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύετε ότι όντως θα βοηθήσουν, δηλαδή τα 2.000, οι άλλες βοήθειες?
Είναι δύο πράγματα. Στο θέμα της πολιτικής, η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Καταρχάς, τα μέτρα, πάντα το έχω πει, πρέπει να ξεκινάνε από το μηδέν μέχρι πόσα παιδιά μπορεί να αποκτήσει ένα άτομο. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσει η πολιτεία να βλέπει τα νεαρά ζευγάρια και να δει αν μπορεί αυτά να έχουν κάποιο κίνητρο, ώστε να ξεκινήσουν την αναπαραγωγή σχετικά νωρίτερα. Διότι ο δείκτης, όπως σας είπα, έχει πάρει πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό θα βοηθήσει μετά το πρώτο παιδί, το δεύτερο, και να έρθουμε μετά και στους τρίτεκνους, οι οποίοι είναι μια ζωτική και σημαντική ομάδα του πληθυσμού. Πρέπει τα μέτρα να διαρρέουν και να διαχέονται σε όλο το φάσμα το πόσο παιδιών έχει ένα ζευγάρι. Και φυσικά και να είναι και αντίστοιχα και ανάλογα το πόσα παιδιά έχουν. Διότι έχει διαπιστωθεί από μελέτες της Eurostat και πολλών άλλων, και η ζωή τα δείχνει κιόλας, ότι ένα ζευγάρι το οποίο έχει πάνω από τρία παιδιά, όπως ξέρετε, έχει δυσκολίες πάρα πολύ να τα αναθρέψει, να τα μεγαλώσει. Εδώ ένα παιδί είναι υψηλό κόστος τώρα. Φανταστείτε τώρα να έχει κάποιος τρία, τέσσερα και ούτω καθεξής παιδιά. Άρα πρέπει να στραφεί σε όλη την γκάμα, με επιτραπή, των ζευγαριών που έχουν παιδιά, και υπογραμμίζω ακόμα και αυτό που θα αποκτήσουν με κάποια κίνητρα. Και όσον αφορά τα μέτρα, οι σύγχρονες πολιτικές που σκιαγραφούνται από ειδικούς επιστήμονες στην Ευρώπη, στην Αμερική και στον Καναδά, προσέξτε να δείτε, γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ των πολιτικών, οι οποίες είναι αμιγώς δημογραφικές και στοχεύεις, παραδείγματος χάρη, κατευθείαν στη γονιμότητα, αλλά πλέον οι σύγχρονες πολιτικές είναι πολιτικές που στοχεύουν στο ζευγάρι, στην οικογένεια αυτή καθεαυτού. Και έχει διαπιστωθεί το εξής. Το πρώτο πράγμα που έχει διαπιστωθεί είναι ότι τα ζευγάρια, λόγω αβεβαιότητας, λόγω σπουδών, λόγω πολλών παραγόντων που μπορούμε να αναφέρουμε, καθυστερούν πλέον την έναρξη, αν θέλετε, της απόκτησης του παιδιού. Δηλαδή, παλιά αποκτούσαν το πρώτο παιδί στα 24 και τώρα αποκτάτε το πρώτο παιδί πάνω από τα 30 περίπου. Αυτό είναι το ένα. Αυτό λοιπόν το πράγμα το ονομάζουν σύνδρομο της καθυστέρησης ή της αναβολής, και ακόμα δεν ξέρουμε αν αυτή η αναβολή στο μέλλον θα ανατραπεί. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει να αποκτήσει τρία παιδιά, αν ξεκινήσει στα 30, είναι δύσκολο και είναι αμφίβολο μάλλον αν θα μπορέσει στο τέλος να αποκτήσει τα παιδιά που ήθελε. Μπορεί να σταματήσει τελικά στα δύο. Γι' αυτό οι πολιτικές και τα κίνητρα είναι απαραίτητα, όπως είπα, σε όλες τις περιπτώσεις. Οι πολιτικές αυτές πλέον στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και όχι μόνο, έχουν ένας βασικός άξονας πλέον, είναι ότι πρέπει να συσχετίζονται με άλλα γεγονότα, με άλλους παραμέτρους. Μία από αυτή είναι η αγορά εργασίας. Πρέπει με λίγα λόγια, κύριε Παπαδάκη, και το ξέρετε καλά κι εσείς, mm-hmm. ότι πρέπει να διευκολύνεται και η σύζυγος και ο σύζυγος όταν έχουν παιδιά να μην αποτελεί εμπόδιο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Και αυτό ονομάζεται ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα, κάποιες πολιτικές συμφιλίωσης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Είναι πρώτη προτεραιότητα πλέον στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Έχουν μάλιστα τεθεί κάποιοι στόχοι, οι οποίοι πρέπει, λένε ότι τα παιδιά κάτω των 3 ετών σε ένα ποσοστό πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, και το ίδιο τα παιδιά από 3 μέχρι προσχολική ηλικία. Και δυστυχώς στη χώρα μας οι στόχοι που έχουν τεθεί σε σχέση με άλλες χώρες και σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς στόχους, είμαστε κάτω από αυτό, από το δεν τους έχουμε πιάσει ακόμα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, η άλλη διάσταση είναι που έχει ξεκινήσει από σκανδιναβικές χώρες και επεκτείνεται σχεδόν και η Γερμανία, να σκεφτείτε, που ήταν οικονομικά είναι πολύ πιο εύρωστη από εμάς. Μέχρι πρόσφατα ήμασταν στα ίδια επίπεδα όσον αφορά τη γονιμότητα. Το επόμενο λοιπόν είναι το να δίνουν κίνητρα στις γυναίκες, όπως είπαμε, να παραμένουν στην αγορά εργασίας, να υπάρχει εγγύηση ότι με την απόκτηση του παιδιού θα μπορέσουν μετά την άδεια να επιστρέψουν να έχουν την ίδια δουλειά. Και στη Σκανδιναβία μάλιστα, αν κάνεις 2 και 3 παιδιά, σου προσμετράται σαν να δούλευες και για την προαγωγή σου και για όλα τα άλλα. Δεν χάνεις δηλαδή τίποτα.
Φοβερό.
Ακριβώς. Και είναι και η Σουηδία η πρώτη χώρα που εφάρμοσε το να, με πέναλτι και όλα, να υποχρεωτικά να παίρνει άδεια να φροντίζει το παιδί και ο πατέρας. Και αυτή είναι η άλλη παράμετρος. Η μία παράμετρος είναι συμφιλίωσης εργασιακής και οικογενειακής ζωής και συμφιλίωση και ισότητα φύλων μέσα στην οικογενειακή σφαίρα. Θα πρέπει, δυστυχώς εκεί από ό,τι μπορώ να καταλάβω οι Έλληνες χάνουμε λίγο, ενώ σε άλλες χώρες αυτό που καταπολεμείται να επιτευχθεί μια ισότητα. Πρέπει δηλαδή και ο άντρας να συνεισφέρει, να βοηθά και να έχει ένα μέρος της ευθύνης, διότι σκεφτείτε την περίπτωση, μια και μιλήσαμε για τους τρίτεκνους, μια μητέρα να φροντίζει μόνο τις 3 παιδιά. Θέλει οπωσδήποτε βοήθεια, θέλει μέτρα, θέλει πολλά πράγματα. Και οι σύγχρονοι λοιπόν λένε, και επειδή αυτά έχουν κατά κάποιο τρόπο τα μέτρα συμφιλίωσης και στις δύο σφαίρες έχουν φέρει αποτέλεσμα, λέμε λοιπόν ότι αν στη χώρα μας εφαρμοστούν σωστά, και το υπογραμμίζω αυτό, και το σωστά έχει να κάνει ως προς το σχεδιασμό, ως προς τη διάρκεια, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να έρχεται είτε μια κυβέρνηση είτε ένας υπουργός και να αλλάζει τα σχέδια του άλλου. Πρέπει να έχει ένα μακροχρόνιο σχέδιο, να ακολουθείτε πιστά, να αξιολογείτε, να κοστολογείτε και να βλέπουμε τα αποτελέσματα και να στοχεύουμε κάθε φορά.
Εδώ κύριε Βαλούρντο είναι που χάνουμε ίσως και την ουσία του πράγματος, γιατί το είπατε πολύ καθαρά ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή δεν γίνεται αύριο αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει ο υπουργός, έρχεται σε εσάς στο κέντρο και συζητάτε ας πούμε για πράγματα τα οποία είναι δρομολογημένα και ξαφνικά έχει μια ιδέα, ας πούμε του ήρθε μια φλασιά που λένε οι νέοι μας του υπουργού και αλλάζει τα πράγματα, γίνεται αυτό το πράγμα.
Σωστά, και παλιά μάλιστα, πολύ παλιά χρόνια, πιο παλιά, γινόταν μελέτες και είχε καθιερωθεί η έκφραση ότι μένε στα συρτάρια που το ξέρετε εσείς
δημοσιογράφοι
καλύτερα.
Πολλά χρόνια τα ακούμε αυτό, ναι.
Και να πω κάτι πιο, στην Κρήτη ευτυχώς, παρότι είσαστε και έτσι ο δείκτης και εκεί είναι χαμηλός σχετικά.
Έχετε κάποιο στοιχείο έτσι να μας...
Βεβαίως, θα σας πω και κάτι για την Κρήτη άλλη μόνο. Η Κρήτη έχει, ας πούμε, γονιμότητα, να πούμε, σε επίπεδο περιφέρειας, δυστυχώς μεταξύ 16 και 17 ήταν το 16 1,55 παιδιά κατά γυναίκα, πάνω από την παγίδα που λέγαμε, έτσι, το όριο που είναι 1,50, και δυστυχώς το 17 πήγε 1,49. Ελπίζω με την εκπομπή σας και με το αυτό να τα ακούσουν οι κριτικοί και να κάνει μια προσπάθεια να ξεπεραστεί αυτό. Το άλλο καλό που έχετε είναι ας πούμε, υπάρχει μια διαφοροποίηση μέσα στους νομούς της Κρήτης. Παραδείγματος χάρη το Ηράκλειο είναι όπως η Κρήτη, 1,49. Όμως στα Χανιά, προσέξτε να δείτε, η τιμή του δείκτη για το 17 είναι 1,59, κοντά σε 1,60. Mm. Επίσης το Λασίθι είναι πάνω από το 1,5, 1,53. Πιο χαμηλή τιμή του δείκτη γονιμότητας είναι στο Ρέθυμνο, βεβαίως, το ξέρετε καλά. Από ό,τι έχω μελετήσει, είναι και από τους πιο φτωχούς νομούς, νομίζω, έτσι.
Ναι, είναι περισσότερος ορεινός όγκος, ας πούμε, στο συγκεκριμένο.
Και εκεί είναι πολύ χαμηλός ο δείκτης, είναι 1,32. Έτσι, αυτά είναι κάποια στοιχεία για την Κρήτη. Είπαμε ότι είμαστε πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, αλλά αυτό δεν επαρκεί και για την Κρήτη, και η περιφέρεια πρέπει να συνεισφέρουν με πολιτικές και η πολιτεία να σκύψουν πάνω στο δημογραφικό όπως το αξίζει.
Ναι, βέβαια. Η κρίση ούτως ή άλλως, κύριε Βαλούρδο, ήρθε να μας δώσει ένα ισχυρότατο χτύπημα, θα έλεγα, και στο συγκεκριμένο, αφού πολλά νέα παιδιά το σκέφτονται ακόμα και σήμερα που λέμε ότι κάπως το έχουμε ξεπεράσει το θέμα, να οδηγηθούν στο γάμο, έτσι.
Ναι, είναι αυτό που πολύ σωστά το επισημαίνετε, είναι αυτό το σύνδρομο της αναβολής. Το σύνδρομο της αναβολής, και από ό,τι ξέρετε, ξεκινάει από το γάμο και από τη γονιμότητα. Δηλαδή καθυστερούν και τα δύο. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, να υπογραμμίσω ότι τα παιδιά που αποκτούνται στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία είναι παιδιά, όπως λέμε, έγκαμης γονιμότητας. Δηλαδή πάνω από το 90%, αν θυμάμαι καλά, είναι από ζευγάρια που είναι παντρεμένα. Mm-hmm. Σε άλλες χώρες, άμα πάρετε παραδείγματα σε σκανδιναβικές, είναι εντελώς, είτε σε παντρεμένα, περισσότερα είναι τα, αν θέλετε, οι γεννήσεις εκτός γάμου, αλλά εκεί είναι ένα άλλο μοντέλο κοινωνικό, mm-hmm. ένα άλλο μοντέλο πρόνοιας και εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Και ένα άλλο πρόβλημα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε να σας πω.
Πείτε μου, έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
5 λεπτά, ωραία. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι, πέρα από τις χαμηλές γεννήσεις, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, άμα σκεφτείτε την πυραμίδα του πληθυσμού, η βάση είναι τα παιδιά και η κορυφή είναι ηλικιωμένη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η πυραμίδα στη βάση είναι αδύνατη. Και επειδή έχουμε και καλή μακροζωία, και στην Κρήτη είσαστε και από τους πιο καλούς σε μακροζωία, γεμίζει πληθυσμό η κορυφή. Άμα το δείτε αυτό, πέρα από τη δημογραφία, σαν κατασκευή.
Άρα γερνάμε σαν χώρα. Αυτό το τίτλο μπορώ να το βάλω.
Γερνάμε εδώ και χρόνια.
Γερνάμε εδώ και χρόνια.
Έτσι, και πρέπει οι γεννήσεις να ενισχυθούν για να αναχαιτιστεί αυτό το φαινόμενο, διότι θα πάρει πολλά χρόνια.
Άρα καλύτερος τίτλος, κύριε Παλούδο, θα ήταν «Τα κίνητρα είναι απαραίτητα για την ενίσχυση των γεννήσεων».
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κίνητρα και στους νέους, και όπως είπαμε, και όχι μόνο, και να πάμε και στα ζευγάρια που έχουν και πολλά παιδιά, και τρία παιδιά και παραπάνω.
Και επειδή τηλεγραφικά τώρα θα σας πω, αυτά που λεγόταν προεκλογικά, ο κύριος Τσίπρας έλεγε λύση δημογραφικού χωρίς λιτότητα και με ενσωμάτωση των μεταναστών, το τονίζω αυτό. Ο Μητσοτάκης έλεγε σχέδιο 4 κατευθύνσεων για το δημογραφικό, brain drain και ασφαλιστικό. Η κυρία Γεννηματά έλεγε το δημογραφικό πρέπει να μας ενώνει αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Και ο κύριος Κουτσούμπας έλεγε ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας παγιώνουν τη βαρβαρότητα και βιώνουν νέα. Πού βιώνουν νέα ζευγάρια και μητέρες.
Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος που το θίξατε εσείς, ότι πρέπει τα πολιτικά κόμματα να συστρατευτούν και να κατεβάσουν μια ενιαία πολιτική όσον αφορά το δημογραφικό. Και έχουμε πει ότι, και το έχω πει πολλές φορές, ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, ο Σόντεμπεργκ, δεν θυμάμαι πια, δεκαετία του 80, οι Σκανδιναβοί και όχι μόνο, και πολλοί άλλοι, κάνουν διάγγελμα με το νέο έτος, και την πρώτη του κουβέντα είναι «κάντε παιδιά και το κράτος θα σας στηρίξει». Και αυτές οι χώρες, δηλαδή, εξέπληξε τους πάντες, γιατί δεν είπε ότι η οικονομία, το ΑΕΠ, ξέρετε, πήγε κατευθείαν στο δημογραφικό. Ήταν πρωτοπόρο για την εποχή του. Και πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κομμάτων μια ενιαία, αν θέλετε, γραμμή, και να έχει και συνέχεια.
Mm-hmm. Έτσι είναι. Και φυσικά δεν θα περιμένουμε να τους ακούμε, αλλά δεν θα περιμένουμε ούτε τους Νορβηγούς ούτε τους υπόλοιπους Σκανδιναβούς, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά πως στηρίζουν την οικογένεια. Θέλουμε στήριξη της οικογένειας από εδώ. Εμείς φωνάζουμε συνεχώς και με τους εκπροσώπους βεβαίως των συλλόγων και των σωματείων, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Αλλιώς θα καθόμαστε. Το μεταναστευτικό πώς το βλέπετε, αλήθεια?
Το μεταναστευτικό σε σχέση με το πληθυσμό, όπως γνωρίζετε που το, ναι, το είχαν βάλει και πολλά, είναι ένα πρόβλημα. Μπορεί να φέρει λύση, μερική λύση. Συνήθως οι μετανάστες, καμία χώρα δεν έλυσε το δημογραφικό της μέσω του μεταναστευτικού. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο και το επικαλούμαστε. Μπορεί να φέρει λίγη ανάσταση στην αγορά εργασίας, διότι οι μετανάστες είναι νέοι κτλ. Και αν κάτσουν λίγο, αποκτούν παιδιά, και πλέον οι περισσότεροι μετά από κάποιο διάστημα επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Οπότε μία μικρή ανάσα δίνουν, αλλά δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα, το οποίο είναι μακροχρόνιο και πρέπει να στοχεύσει κυρίως στον ημεδαπό πληθυσμό και με τη μετανάστευση. Αλλά κυρίως είναι αυτό που σας είπα, να ενισχυθεί η γονιμότητα στη βάση από όλους μας.
Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να συζητήσουμε και άλλα θεματάκια, οπότε σας δεσμεύω από τώρα, κάποια άλλη στιγμή θα επικοινωνήσουμε. Ήθελα για παράδειγμα, ας πούμε, ότι ένας στους τρεις, περισσότεροι από ένας στους τρεις Έλληνες, θα έχω μπροστά μου γιατί τα έχω κρατήσει, απειλούνται με φτώχεια που λέτε εσείς από τις έρευνες σας εκεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Έρευνων.
Ναι, έχω βγάλει, και αυτό θα ήταν ευχάριστο να το πούμε, διότι για την Κρήτη, να ξέρετε ότι η στοιχεία για δείκτες φτώχειας είναι σε επίπεδο περιφέρειας, στις 13 περιφέρειες είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Μόνο εδώ στο Εθνικό Κέντρο και ορισμένες άλλες, αν θέλετε, μελέτες, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να κατεβάσουμε τα στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας και να τα κατεβάσουμε, έχουμε κατορθώσει τουλάχιστον μια φορά για το 2013 νομίζω, να τα κατεβάσουμε και σε επίπεδο νομού, και θα είναι ευχάριστο να τα παρουσιάσουμε από την εκπομπή.
Άρα εδώ πάμε καλά δηλαδή.
Ναι, η Κρήτη πάει καλύτερα σχετικά με την Ελλάδα. Πολύ είναι μια περιφέρεια, θα μπορούσα να πω, εύρωστη και ευκατάστατη και με καλή οικονομία και πολλά άλλα πράγματα.
Ωραία, τα κρατάω αυτά. Και κάποια άλλη στιγμή θα συνεννοηθούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο, ναι.
Με ευχαρίστηση.
Θα κατέβετε Ηράκλειο, θα κατέβετε καθόλου?
Θα κατέβω, σχεδιάζω, θα σας ενημερώσω να τα πούμε από
κοντά. Πολύ σας ευχαριστώ και θα περιμένουμε με χαρά να σας φιλοξενήσουμε εδώ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε όλοι στην Κρήτη.
Γεια χαρά σας.
Γεια σας.
λόγοι μου λες. Κλείνει τις πληγές. Μόνο ένα απλό σ' αγαπώ. Τι θες να ακούσω πια τώρα που καμιά καμιά
Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον διευθυντή του, των ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, τον κύριο Διονύση Μπαλούρδο στην Αθήνα, σχετικά με την υπογεννητικότητα της χώρας μας. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα που τις τελευταίες